Velkommen til denne nye utgave av programmet Når Gud griper inn. Du har i mange programmer nå hørt Ketan Bjørg Kristoffersen fortelle fra turer som hun har gjort til Østeuropa, spesielt til Polen og til Kaliningrad. Og i det hun har fortalt så er det en misjonsorganisasjon som har gått igjen flere ganger, det er misjonsorganisasjonen Levende Vann Misjonssenter. Og noen er kanskje litt nysgjerrig på hva dette er for noe, og vi hadde tenkt at vi i dette programmet her skulle høre litt mer om det misjonssenteret og den misjonsorganisasjonen, og kanskje høre også litt om hva som ligger til grunn av visjoner som ligger bak dette. Ja, Ketan Bjørg, du kan bare begynne å fortelle, du.
Ja, da, du vet, Levende Vann Misjonssenter, det ble jo stiftet i 97, 1. mars 97. Og det var jo på grunn av at vi hadde dette her kallet til å dra ut og hjelpe disse i Østeuropa. Og det var jo sånn det begynte med at vi hadde fått denne visjonen med bussen og visste at vi skulle dra ut med hjelpesendinger. Og jeg hadde jo hatt dette her sterke synet der jeg så denne fossen med vann som rant og visste det at vi skulle bringe mennesker inn i denne fossen av levende vann som var inn i Guds nærvær. Og deretter skulle de bli istandsatt til tjeneste. Men det er klart det at når en får sånne visjoner og sånne åpenbaringer, så lurer en jo alltid litt på hvordan en skal på en måte organisere det hele. For det er jo en ting at vi kjøpte en buss, og en ting er å lave disse turene og gjøre dette arbeidet der. Men jeg gikk jo ofte og så sa, Gud, kan du vise meg om det er noe mer som dette betyr for arbeidet? Hvordan skal vi få dette her til? Og ofte så gikk jeg og tenkte sånn at hvis jeg skal få mennesker inn i dette nærværet, så trenger jo mennesker få opplæring. Og jeg ønsker jo veldig å dele Guds ord. Jeg hadde jo fått dette her kallet i 84 med å gå ut og forkynne evangeliet, og helbrede de syke, og vekke opp de døde, altså alle disse tingene. Det var jo så sterke ting Gud hadde talt til meg. Og jeg kjente liksom, Gud, hvordan skal vi gjøre dette her? Og så var det en dag som en venninne med ringte til meg, og så sier hun det at, du, jeg har så lyst til at vi skal gå ut og så be på Flekkerøya, for der er en bygning der ute som står tom, og vi hadde jo tenkt litt på sånn lagerplass og litt noe sånn sted å kunne sette ting, og jeg kunne ikke med det, ta en tur ut der, og så ser vi på dette her stedet. Og så ber vi om at hvis det er noe Gud har planlagt med denne plassen her, så ber vi bare Gud om å vise oss hvordan vi skal gjøre det. Jo, jeg var veldig glad for å få dra hjelp i bønnen og greier, og med og Beate tog en tur ut på dette her stedet, og gikk rundt denne bygningen, og det var jo en ganske svær bygning da, så vi gikk rundt og der, og ba sammen, og sa, Herre, er det noe du har som plan? Er det noe som du vil fortelle oss nå om fremover? Hvordan vil du at vi skal jobbe med alle disse tingene? Og vi gikk sånn og pratet, og så gikk nå hun hjem igjen, og jeg kommer hjem i Skuddeviga, og kommer inn døra, og i det øyeblikket kommer opp to trinn i trappa, ifra ganga. Så plutselig så er det akkurat som jeg får en sånn en rar fornemmelse, at det er noe som skjer bak meg. Men jeg snur meg nok så fort, for jeg akkurat har følelsen at det er noe. Men jeg snur meg, og så plutselig så står jeg midt inne i en ny visjon. Det ser ut som akkurat som den veggen som er selve badeveggen. Den er ikke til stede. Der ser jeg bare ut over havet, og jeg ser like ned på denne bygningen som vi just hadde vært og bedt utenfor. Og jeg får en sånn følelse at jeg bare stiger høyere og høyere opp over denne bygningen. Og jeg ser på veggen i sånn merkelig syn av en svær foss som renner. For der er sånn et litt sånn høyt tårn på denne bygningen. Og nedover hele tårnet så renner og renner og renner det vann. Så tenkte jeg meg selv, det var da merkelig det. Her renner det jo en foss nedover veggen. Men så er det akkurat som i dette synet, så kommer jeg nærmere inn i modebygningen, akkurat som jeg daler nedover som en annen fugl som bare går nedover i modebygningen. Og jeg kommer nedover mot denne bygningen, og så får jeg se på veggen, så står der levende vann. Og det hadde jo jeg selvfølgelig sett og visste, det var jo det navnet jeg hadde fått med fossen. Men vi hadde ikke fått noe mer den gangen der. Så når vi gikk ut med lapper om at vi skulle ha samlinger og møter og ting sånn, for vi pleide å samles litt på skolen der ute og ha litt møter i sammen, så skrev jeg bare levende vann. Men hele tiden så det godt å vente på akkurat som det skulle være noe mer innhold på dette her. Og da ser jeg på denne veggen at det står levende vann, misjons- og konferansesenter. Og jeg blir så forskrekket. Ja, men i all verden, her står det levende vann, misjons- og konferansesenter. I all verden er dette for noe, tenker jo jeg der. Jeg svever i lufta over denne bygningen og blir veldig forfjamset over dette navnet som står skreven hen over veggen. Og så daler jeg enda mer ned, og i samme øyeblikk som jeg kommer nesten ned utenfor dette, denne bygningen, så er det akkurat som jeg bare går gjennom veggen. Og så kommer jeg inn i en stor sal i det første rommet av denne bygningen, og der står det masse stoler, og der er det jammen med et podie, og der er det blomster, en svær Kristusfigur som er malt på veggen med udrakte hender. Og teksten som ligger i hjertet mitt med i gang er jo «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile». Disse ordene bare hviler på innsida mens jeg ser denne her Kristusfiguren. Og så tenkte jeg, i all verden, her er det jo til og med farvene til levende vann, de blå farvene i stolene og i teppene og noen flotte hvide, så noen lyse gardiner som henger foran vinduene. Du, verden, så flott det var her, tenkte. Ja, dette var jo et fint sted å ha samlinger og konferanser eller hva det skal være, for nå tenkte jeg på innsida, og møter og det vi måtte trenge. Og så er det som jeg plutselig står på gulvet og snur meg ut i mode foajeen, for der står døra åpen, og ut i der i gangen så står det en fin sofagruppe samler. Og så tenkte jeg, å, så fint det var gjort her, for her kan jo folk sette seg ned og ha en kopp kaffe når de er ferdige med møtene sine. Ja, det var jo flott tenkt. Så sto jeg der og var litt forundret. Og så tenkte jeg, men i all verden, her henger det jo faktisk noen klær. Men det er jo ikke sånn klær som, det er jo brukte klær til salg for, med barnetøy. Og for henger dette her, tenkte jeg, det var da merkeunderlig. Ja, ja, det må jo være noe sånn at den hjelper noen fattige familier, eller noe sånt, tenkte jeg. Sånn at folk kan få lov til at de nesten leverer inn, for det var fine sånne bobledresser som var tydelig brukt, men som var veldig fine, så kunne noen kjøpe de for 20 kroner. Og så tenkte jeg, ja, det var jo rart, men det var jo en god idé, tenkte jeg med meg selv. Og så gikk jeg videre inn gjennom denne lange bygningen. Jeg kom inn over til noen nye rom, og jeg kikket inn i det ene rommet etter det andre, og inn i dette rommet her var det konferanserom, med plass til sånn cirka 15 stykker, og til og med denne her overheden stod fremme, og det var rullet ned klart til å begynne undervisningen, og det var jo ikke noen studenter der inne, så jeg gikk videre til neste rom, og der var det konferanserom til, med sånn passelig gruppe på en sånn en 15 stykker, og ja, men var det et konferanserom enda lenger inne? Jeg tenkte, det var jo rart, her er det jo faktisk klasserom ferdig til undervisning. Ja, ja, det må jo være noe Gud holder på med, tenkte jeg med meg selv, og gikk tilbake til foajeen, og da fikk jeg sett at dette svære tårnet, det var jo da plutselig en heis. Så jeg tenkte, åja, nå har de fått innredet heis her, ja, men jeg får gå inn i heisen og se om de har gjort for noe i andre etasje. Så jeg går inn i heisen, og så kommer bare en halv etasje opp. Og så stopper heisen, og så går det opp en heisdør, og så ser jeg inn i et nydelig bønnerom. Det var et alter der, Bibelen lå oppslått, det var lys der, det var en kneleskammel, og det var bare et herlig nærvær av Jesus. Så tenkte jeg, å, så nydelig, her er det sånn et sted der du bare kommer og er i Guds nærvær, og bare tar inn over det, og du får udøse ditt hjerte. Og så lurt det var å bruke denne her heisesjakta til det, tenkte jeg med meg selv. Så lukket døra seg, og heisen gikk opp til andre etasje. Jeg kommer nå ut av heisen og ser rett inn i matsalen. Og i det øyeblikket jeg ser inn, så ser jeg at det står en masse sånne gamle stoler og bord, men alle disse blir øyeblikkelig bare flyttet. Det er liksom bare, plutselig er de bare liksom forsvinner de. Og inn kommer det sofagrupper. Og der kommer det fram en disk, og jammen med var det masse god mat I den disken, og bak står det en blid og hyggelig dame, og smiler og lurer på om jeg skal ha mat. Og mens jeg står der, så ser jeg plutselig masse unge studenter som sitter I rommet og har spisepause. Og så tenker jeg, selvfølgelig, det var jo derfor ingen var I klasserommet, for alle jo gått opp for å spise, ja. Selvfølgelig, kommer tanken. Og I det jeg snur meg igjen mot heisen, så ser jeg at der kommer en dame inn. Og så tenkte jeg, her kommer en av foreleserne, ja. Ja, hun så jo hyggelig ut, tenkte jeg med meg selv. Men jeg beveger meg videre inn I spiserommet til enden av rommet, og jeg kommer ut på taget, og der det forlad med en hel restaurant. De kan gå ut og sette seg og spise og se ut over sjøen, og jeg... Wow, tenkte jeg, her var det trivelig, altså. Du, verden for et sted! Og så det som jeg tar av igjen ut I lufta på nytt igjen. Og igjen så snur jeg meg mot bygningen, og da får jeg oppdaget til min overraskelse at utenfor bygningen nå, så det skjedd en hel masse, for langs hele fjellet det reist opp en 10-15 sånne små hytter. Og I alle de hyttene utenfor der, så det masse folk. Så tenkte jeg, hva I verden gjør de her? Men igjen så det akkurat som jeg går inn for landing igjen, og rett gjennom veggen inn I en av hyttene og kikker meg rundt og ser, ja her det jo faktisk plass til en familie som kan bo, tenker jeg med meg selv. Ut gjennom veggen igjen, og får sett at når jeg kommer ut, så det hjemme bygd en hytterekke til. Og nå det blitt grassmatter, og nå det blitt stubetårn. Så nå det masse som skjer på yttersiden, og masse barn som leker. Og igjen så det akkurat som jeg bare forlader dette stedet opp I lufta. Og I det øyeblikket som jeg forlader stedet, så hører jeg Herren som taler til meg. Og så sier han, du skal ha ett og tre månedskurs. Du skal ha ett. Og to års utdannelse for misjonærer som skal sendes ut. Og du skal lære dem opp, for jeg vil sende dem. Og jeg kjenner bare, jeg blir helt sånn, ja, men Jesus, dette jo alt for stort. Og plutselig så står jeg tilbake igjen på trappa, hjemme I ganga, og jeg ser veggen kommer på plass. Og jeg står der så forundret og tenker, Gud, hva alt dette for noe? Dette da faktisk et opplæringssenter for å sende mennesker ut til tjeneste. Og jeg går og grubler og tenker på de og tingene. Og I mellomtida så begynner også Gud å legge en sterk nød over byen, over Kristiansand nede I hjertet mitt. Vi starter et bønnearbeid I byen. Med vektere på muren. Vi begynner å gå gade opp og gade ned, og kjenner bare på dette at Gud har en plan for denne byen. Gud har en visjon for dette stedet, for han vil sende mennesker ut I sin tjeneste, fra byen og fra landet vårt. For det ligger et kall på vår nasjon til å være misjonærer. Og jeg kjenner bare at jeg sier til Herren, Herre, din plan din plan. Du får vise meg skritt for skritt på hvilken måte du vil at jeg skal være med på de her tingene.
Du lytter til programmet Når Gud griper inn, og I dag temaet Levende vann misjonssenter, og vi midt inne I en fortelling der Kate Annbjørg deler med oss visjonene bak dette misjonssenteret, og du absolutt ikke ferdig enda, så du må bare fortsette, Kate Annbjørg.
Ja, jeg kjenner jo på meg at dette med å være med og tilrettelegge for at mennesker skal komme ut I tjeneste, det blir lagt så dypt ned I meg at jeg visste jo fra før at det Gud hadde vist til Øystein om at vi skulle ta med oss mennesker fra mange sammenhenger. Den sammenhengen der, dette stemte med hverandre. For meg, jeg følte akkurat som at Gud viste meg at for å sende ut, så trenger de et sted å samles for på en måte å få det fokuset utover. Ut mot de åpne markene som der ute. For de trenger også opplæring, de trenger inspirasjon, de trenger selv å bli satt I stand. Og noe av det som vi da har gjort når vi har dratt på disse turene våre, det jo at vi har alltid hatt undervisning. For det å dra på sånn en tur med hjelpesending, det har ikke bare vært å sette seg i en buss, og så har vi det kjedelig eller kjipt, eller vi sitter der og liksom venter på å komme fram fordi at den egentlige oppgaven ligger der ute. Nei, dette her med å forberede, det ble lagt så dypt i meg, at hver eneste tur så har vi hatt undervisning og andakter og bønn og opplæring av disse ungdommene. Og det noe av det som jeg har fått tilbakemeldinger på, at det som gjør at disse turene så bra, det at de virkelig får lov til å erfare Guds ord. Og de får lære om Guds ord, og de får lære det gjennom at jeg deler mine erfaringer med dem. Og gjennom at vi kommer med eksempler på hvordan dette virker. Og på turene så får de jo selvfølgelig sin egen opplevelse av hvordan Gud med. Alt dette til sammen har jo da gjort at noe av denne opplæringen har startet. Men jeg har også kjent det at jeg ønsker jo å gjøre enda mer. Og det vi gjorde da i sommeren, og det at vi sendte disse 85, det var jo at vi samlet jo 2 dager i forveien. Rett og slett til opplæring. For å gå igjen og både lære litt om kulturen, lære litt om språket der nede, prøve å forberede dem på hva de kommer til, hvordan tenkningen er. Jeg kjenner det at det godt å få lov å legge en plattform før de kommer ned, sånn at de enda mer forberedt. I tillegg til det som de får fra Guds ord. Og nå til sommeren så planlegger vi jo igjen å kjøre en ny sånn en runde med 100 stykker. For egentlig i sånne 2 busser så har vi plass til å i alle fall ha med oss 100 ungdommer. Og igjen så kjenner vi dette at noe av det vi må gjøre, det å forberede. Og vi legger igjen nå opp til at vi skal ha 2 dager oppe på gåutsenteret i Hurdal. Å være der 2 dager før turen starter, nettopp fordi at det er noe i denne visjonen som er å forberede jorda, jordsmonnet i hjertene til de som skal sendes ut. Den andre delen av denne visjonen som går på dette med konferanser, det er også å ligge der, for jeg har kjent det at Gud, det er som jeg føler at menighetene våre, vi har hatt for lite erfaring. Vi har så mye kunnskap om hvem Jesus er. Vi har så mye bibelkunnskap. Men det som jeg har følt at vi mangler denne erfaringen med at Gud faktisk gjør noe i livet vårt, griper inn. Og derfor har vi alle disse årene stadigvæk hatt invitert mennesker fra forskjellige verdensdeler faktisk, som har kommet og undervist. Og vært med og gitt oss noen perspektiver som vi har kunnet tale profetisk inn i våre liv. Vært med og bekrefte disse tingene som Gud har sagt til oss. Og vi har jo sett hvordan Gud har sendt mennesker til oss. For å nettopp oppmuntre oss i dette arbeidet. Og i alt dette her så har jeg kjent det at Gud, om jeg kan få lov til å være med og bety en forskjell. Sånn at menneskene i byen vår, i menighetene våre, kan lære det å kjenne, ikke bare i teorien, men i erfaringer. Og da er dette med kurser, dette med opplæring, dette med å gå ut i menighetene, det har vært noe av det som jeg da har holdt på med i disse her siste faktisk 5 årene. Jeg har vært ute og undervist om bønn. Jeg har vært ute og undervist om hvordan be for områder. Har vært ute i byen på mange forskjellige steder, tatt med meg mennesker ut, og vi har gått i små grupper og bedt for forskjellige steder, for det at det er ting som Gud må endre på for at hans herlighet kan komme. Og dette med også å begynne å lære opp til dette med forbønnstjeneste. Alle disse tingene her, det har bare ligget så dypt i hjertet mitt. For jeg kjenner det at skal vi få komme ut i den planen som by og som land, så trenger vi rett og slett å stå sammen. Vi trenger å samle oss på en sånn måte at vi rett og slett gjør det mulig å reise ut. For hvis alle menighetene hver for seg skal drive med sine arbeider, så kan det bli tungt, og det kan bli, du får kanskje en liten gruppe på 4-5 som er veldig interessert. Men det som vi har sett nå med at de mange menighetene I byen går I sammen, det jo at det, nettopp at menighetene får en, på en måte en felles utskydningsrampe. Noe av det som jeg følte denne visjonen viste meg, at det var en felles plattform til å samle ungdommene, for at vi I sammen kunne lære dem og vise dem hvordan evangeliet kan sendes ut like til jordens ender. Og det har jeg tro for, at denne byen på denne veien nå. Det skjer ting nå I menighetene som samler menighetene på en helt ny måte, som samler ungdommene på en helt ny måte. Og jeg tror Gud nettopp I ferd med å samle byen til sin plan og sende de mange ut I misjonens tjeneste. Så alle disse tingene med å forberede. I dybden av de tingene her så lå jo også denne personlige visjonen som jeg følte at jeg hadde hatt for dette med å være med og helbrede de syke. Og jeg hadde jo fått dette å kalle med at jeg skulle legge hendene på de syke, og at Gud skulle reise de opp. Og jeg hadde jo sett disse tre kategoriene med mennesker som Gud ville røre med, både de som hadde de fysiske lidelsene, og de som hadde de uhelbredelige sykdommene. Og I alle disse årene, helt ifra 84, så hadde jeg jo regelmessig bedt for syke, og jeg hadde jo sett mennesker bli helbredet. Men jeg kjente på at dette området med indre legedom, det var et sånt område som jeg følte liksom, Gud, hvordan gjør vi dette? Der noe her som vi mangler innsikt I. Jeg følte det at det var noen sånne gjengangere I menighetene, disse menneskene som stadig vekk kom frem. På det ene møtet etter det andre. Så fikk de et godt ord ifra den forbederen som var der. De ble møtt med varme og kjærlighet og omsorg og alt det de trengte. Og de ble jo bedt for, og de gikk på en måte lykkelig derifra. Men så jeg det at det så var det bare noen dager etterpå. Så var de tilbake igjen. Og så lå det samme depresjonen, den samme fortvilelsen og den samme nøden. Den lå der fremdeles. Og jeg kjente Gud, da må du finne sin vei. Da må du finne sin mulighet for at du kan få lek disse indre sårene, dette som gjør så vondt. Og jeg gikk sånn og ba til Gud og sa, Gud, jeg vil at det skal fungere på alle disse tre områdene. Du må vise meg. Og igjen så var det en sånn en dag som jeg gikk der I byen sammen med venninna mi Beate, og vi gikk der og pratet sammen og delte med hverandre den nøden vi har for byen, og den nøden vi har for mennesker som sliter. Og så sier jeg det til Beate at, vet du noe, sa jeg. Vi skulle ha fått tag I et menneske som vet noe om indre helbredelse. For vi som menighet, og vi strekker ikke til. Vi må få nøkler som vi kan gå inn og løse opp I disse her flokene som ligger der ifra fortiden og binder menneskene. Og så snur Beate seg til meg, og så sier hun, ja, men det jo ikke noe problem, sier hun. Hvis du skal ha tag I et sånt menneske, da skal du bare spørre Theo. Og I det øyeblikket hun uttaler ordet Theo, så står beinene mine limt fast I gata. Beate fortsetter å gå opp gjennom gata, for det at hun legger ikke merke til at jeg blir stående igjen, og hun går videre og prater, men etter en stund så oppdager hun selvfølgelig at ikke jeg går der, så hun kommer ned igjen. Og så sier hun til meg, «Hvorfor står du her?» sier hun. «Hva var det du sa?» «Sa du Theo? Hva I verden det for noe?» For jeg oppfattet ikke I gang, og visste jo ikke I gang at det var navnet til en mann. Og hun sier, «Theo? Ja, men det jo Theo van der Wiele, ifra Nederland, du vet vel det?» «Nei», sa jeg, «jeg har ikke hørt om den mannen.» Hvorpå hun sier, Ja, men det jo han som driver med indre helbredelse. Han var jo her I Kristiansand I 91. Og det jo han som har holdt kurser I dette. Så sier jeg til Beate, uansett vil du få tag I den mannen, for han må komme til denne byen. For nå trenger vi å få satt menighetene I stand til indre helbredelse. Hun lo litt av meg, for hun sa, det der kan ikke nytte, han Han så opptatt. Han reiser verden over. Han har en verdenstjeneste. Og han har vært her I 91 og sa det at nå kommer han ikke tilbake igjen. Men Jeg sier til henne, ja, men du bare nødt til å få tag i han. Kan du skrive et brev? Og så før jeg tenker om, så sier jeg, bare skriv og spør om han kommer på nyåret, og dette var jo da på høsten. På nyåret, sier hun. Ja, det går jo i hvert fall ikke. Du må i hvert fall regne med minst et år i ventetid. Bare skriv på nyåret, sier jeg. Ja, ja, hun var jo enig i det da. Jeg kunne skrive som jeg sa, og det gikk bare et par dager, så kom svaret tilbake igjen. Jo da, Theo ville gjerne komme tilbake igjen, han. Men det var bare det at han kunne ikke komme før det var gått et år. Og jeg så jo på ansiktet til Beate at jo, jo, det var jo det jeg sa. Du vet jo det at jeg sa det var et år. Så jeg svarer bare, ja, men det helt greit. Men bare skriv tilbake at han hjertelig velkommen når det måtte være. Men hvis han kan komme på nyåret, så han hjertelig velkommen. Det gikk noen måneder, og så kom svaret. Du, jeg lurte bare på. Jeg har fått en arbeidsstilling i januar-februar. Er dere fremdeles interessert i at jeg kommer på nyåret? Og da kan jeg huske jeg bare lo høyt når jeg så meldingen. Så sa jeg til Beate, ja takk og lov, skriv tilbake at han hjertelig velkommen. For nå begynner det ei tid for menighetene i Kristiansand.
Ja, og det skal du få høre mer om i de programmene som ligger fremover nå. Neste gang skal vi høre mer om hva Theo van der Wiele står for, og etter hvert du i programmet som kommer, så vil det handle mer og mer om dette med indre helbredelse. Da sier vi takk for denne gangen, og ønsker deg velkommen tilbake til neste program i denne serien.